السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أحبتي في الله، معاشر عمار بيت الله، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. اتقوا الله تعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chers frères et sœurs, je m'exhorte et vous exhorte à faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala d'une véritable crainte. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint et ne mourons qu'en pleine soumission. أحبتي في الله هذا هو شهركم شهر رمضان شهر الإحسان شهر تلاوة القرآن شهر الرحمة شهر الغفران والعتق من النيران تصرمت ساعاته وانقضت أيامه ولياليه وكأنها أضغاث أحلام. Notre mois, أحبتي في الله, le mois du jeûne, le mois de la bonté, le mois de la lecture du Coran al-Karim, le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le mois de la miséricorde, du pardon et de la délivrance du feu de l'enfer, sachez que ces heures
se réduisent et ses journées et ses nuits s'écoulent. Et c'est comme si cela ressemblait à des rêves confus, des rêves incohérents. ليست بأحلام لكنها حقيقة. Il ne s'agit pas là de rêve, أحبتي في الله, mais c'est la réalité. Nous avons jeûné 20 jours et nous avons rien vu passer. La première décade, la première période de 10 jours est passée si vite qu'on n'a rien vu. Ensuite, elle a laissé la place à la deuxième décade qui, elle, est entrée et passée. Nous avons rien vu. Et voilà que nous commençons la troisième décade. Et la même chose à Hibbati Fillah, nous allons rien y voir. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, ma sœur, je t'invite, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, à prêter l'oreille et à écouter avec ton cœur, dans l'espoir que tu fasses partie, et moi avec toi, de ceux qui auront profité, bi'idhnillahi ta'ala, de ces 10 derniers jours ou nuits, afin de faire partie des gagnants pendant ce mois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tadhkiratun likulli man alqa as-sam'a wa huwa likulli man lahu qalbun wa alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il s'agit là d'une exhortation, d'un rappel pour quiconque a un cœur qui tend l'oreille tout en étant témoin. Ahibbati fillah, notre mois arrive à sa fin. ولربما يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعضنا. Et c'est peut-être le dernier mois de Ramadan pour certains parmi nous, le dernier Ramadan de sa vie. Enam, sommes-nous posé la question, combien de membres de cette Ummah waddu an yasoumu mastata'u, ils ont espéré, ils ont mis le souhait de jeûner, ils n'ont pas jeûné. Combien de ceux qui ont débuté ce mois dans la Ummah, ils n'ont pas fini. Pourquoi? Parce que adrakahumul maut, qad kana al maut asbaqa ilayhim, la mort était au rendez-vous, la mort les a devancés. Wa tilka al ayyam nudawiluha bayna al nas. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit ainsi, nous faisons alterner les jours bons ou mauvais parmi les gens. Ahibbati fillah, laqad madha min shahrina al kathir lakinahu baqiya fihi baqiya wa ayu baqiya innaha al ashr al awakhir. Le plus grand nombre de ce mois, le plus grand nombre de jours de ce mois se sont écoulés. Mais il en reste une partie. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle partie, puisque il s'agit des 10 dernières nuits de ce mois. Donc, à toi qui as peut-être négligé pendant ces 20 premiers jours, il est temps de se réveiller et de se rattraper, car il n'est pas encore trop tard. Naam, ma baqiya min hadha ash-shahr yu'tabaru, ce qui reste de ce mois est considéré comme khulasatu ramadan, la synthèse de ce mois, zubdatu ramadan, les fruits du mois. Cela est considéré comme tajou ramadan, le couronnement de ce mois. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé de l'importance, de la valeur à ces 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fournissait les efforts pendant ces 10 derniers jours ou nuits, des efforts qu'il ne fournissait pas dans les autres jours. L'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 10 jours était autre. Pendant les 20 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mélangé entre sommeil et prière. Par contre, lorsque les 10 derniers jours entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacrer à l'ibadah pendant toute la nuit. Et comme le rapporte Al-Bukhari dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle nous dit: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. عائشة رضي الله تعالى عنها nous rappelle dans ce hadith où nous informe de trois choses que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait pendant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a emporté son âme. Elle dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزاره. Le prophète صلى الله عليه وسلم attachait son pagne, son izar, autour de son corps. Cela a deux sens, comment expliquer les ulama. Le premier sens, c'est le sens de le prophète صلى الله عليه وسلم faisait l'ibada avec intensité, il redoublait d'efforts. Le deuxième sens, أي إنه كان يعتزل النساء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écartait de ses femmes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de rapport charnel, pas de rapport intime. Malgré cela, est toléré pendant les nuits de Ramadan. Ensuite, elle dit, il redoublait d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à toutes sortes de ibadah, beaucoup plus que les autres jours. وكان يوقظ أهله, et il réveillait sa famille. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait frapper à la porte de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha et de son gendre Ali radiyallahu ta'ala anha. Il frappe à leur porte et il leur dit: ala taqumani fatusalliyan. Il leur dit: ne devriez-vous pas être debout en train de prier? Il frappe aux portes de ses proches, de ses épouses, tout en récitant le verset: wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله سبحانه وتعالى dit: وأمر أهلك بالصلاة, et ordonne la prière à ta famille. واصطبر عليها, et préserve, ou bien plutôt et persévère sur le chemin de la prière. لا نسألك رزقا, nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir, et la bonne faim appartient aux pieux. Parmi les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait pendant ces 10 dernières nuits à l'i'tikaf, كان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد, la retraite spirituelle, rester dans la mosquée et s'adonner à l'ibadah, ذكر الله, تلاوة القرآن الكريم, la prière, التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء, etc. أحبتي في الله, إن مما يزيد العشر الأواخر فضلاً وبركة أن فيها ليلة القدر وهي ليلة عظيمة وشريفة. Et ce qui donne ou qui rajoute du mérite et de la bénédiction à ces 10 jours, c'est que ces 10 jours contiennent une nuit qui est la nuit du destin, une nuit magnifique, une nuit extraordinaire. تعدل عبادتها 83 سنة وأربعة أشهر, 84 années et 4 mois de ibada. Voilà ce que vaut la nuit du destin. Une seule nuit vaut tout ça en ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque veille la nuit du destin, il veille la nuit en prière, poussé par la foi, tout en espérant la récompense divine, celui-là verra ses péchés passés effacés. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché la nuit du destin. Et cela peut être afin que le serviteur fournisse l'effort jusqu'au bout, tout au long du mois et jusqu'au bout du mois. Ce que nous savons, c'est qu'elle se trouve dans les nuits impaires. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Taharraou laylat al-qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Il dit: cherchez les nuits, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est pour cela, ahibati fillah, fournissons l'effort demandé pendant ces 10 dernières nuits en ce qui concerne al-Quran al-Karim, la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, ad-du'a, afin de gagner la récompense ahibati fillah hadha awanu as-sibaq fa as-sibaq fa ayna al-mutasabiqun. Voilà la période de la course, où sont ceux qui vont participer à cette course. Hadha awanu al-qiyam fa ayna al-qa'imun. Voilà la période de ceux qui veillent les prières en nuit ou pendant la nuit, où sont ceux qui sont prêts à veiller leur nuit en prière. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa adh-dhikr al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، لقد ورد في الحديث بأنه في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. فنسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد، ونسألك الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. يا رحيم يا ودود، يا رحيم يا ودود. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة وراحمهما. نسألك أن تنزل على إخواننا في غزة رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحم أنين الصغار، اللهم ارحم أنين الصغار، وارحم بكاء النساء الثكالى، وارحم الشيوخ، وارحم الشيوخ. اللهم يا ناصر المظلومين انصرهم، اللهم يا ناصر المظلومين انصرهم. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم انصرهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. انصرهم في دينهم وفي حرماتهم وفي أوطانهم، انصرهم يا رب العالمين. ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم البلاء. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اصلح أحوالهم في برما وفي كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
اعتدلوا، حذوا بين المناكب والأقدام، وصدوا الخلل. Alignez-vous correctement. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله
الله أكبر
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله
الله أكبر
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله